Χριστός Ανέστη. Η χάρα της Αναστάσεως του Χριστού είναι το μόνιμο και ωραίο κλίμα αυτών των Πασχαλίων ημερών τις οποίες διαβαίνομαι. Η Ανάστασή Του βγαίνει από παντού και αυτό μας στηρίζει και μας εφραίνει. Όποιο Γολγοθά κι αν περνάμε και όσες δυσκολίες κι αν έχουμε, γι' αυτό ολόθερμα και ολόψυχα ευχαριστούμε τον Χριστό μας, τον Αναστάντα εκ νεκρών, για αυτή Του την αγάπη, για τη μεγάλη Του δωρεά, για την απέραντη ανοχή και για την ανίποτη καλοσύνη Του. Μας υποχρεώνει και μας σκλαβώνει με την καλή έννοια αυτή Του η συμπεριφορά. Ας τα θυμόμαστε αυτά, ας τα ξαναφέρουμε στο νου, στη σκέψη και στην καρδιά μας και ας τα θεωρούμε και ας τα βρίσκουμε αφορμές και ευκαιρίες να Τον ευχαριστούμε, να Τον δοξολογούμε, να Τον επενούμε, να Τον αγαπάμε και το σπουδαιότερο, να Τον εμπιστευόμεθα απόλυτα, ό,τι και αν κάνει και σε εμάς και στους άλλους, ό,τι παιδαγωγίες και αν ορίζει, όποιο κανόνα και αν βάνει και οτιδήποτε άλλο αν επιχειρεί για τη δική μας σωτηρία. Το θέμα μας είναι οι φίλοι του Χριστού. Μιλήσαμε στην περασμένη μας συνάντηση για το Πάσχα που είναι λύτρον λύπης. Φεύγοντας ο Χριστός για το πάθος και για τον ουρανό, είπε στους Αποστόλους και μαθητάς Του και στους υπόλοιπους ότι «Εσείς είστε φίλοι Μου, εσείς είστε αδελφοί Μου, δεν σας λέω οπιαδούλους, αλλά φίλους και αδελφούς». Οι φίλοι λοιπόν του Χριστού είναι οι Απόστολοι, είναι οι Άγιοι, είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι Τον αγαπούν και έχουν σχέσεις φιλίας και αγάπης και στοργής με Εκείνον. Ένας Ευρωπαίος σοφός λέγει πως αληθινός φίλος του ανθρώπου είναι μονάχα εκείνος ο οποίος είναι φίλος του Χριστού. Και θυμάμαι τον Άγιο Ιωσήφ τον Πάγκαλο, το γιο του Ιακώβ, που τον επόλυσαν οι αδελφοί του στη χώρα του Φαραώ, όταν εκείνος τους αποκαλύφθηκε, καθώς πήγαν να πάρουν σιτάρι, στην Αίγυπτο είχε πέσει πείνα, σιτοδία στην Παλαιστίνη, και όταν τους αναγνωρίστηκε εκείνοι φοβήθηκαν, τρόμαξαν, ξύπνησε η συνείδησή τους και η ψυχή τους. Και όταν τους λέγει εκείνος τα όμορφα λόγια, τα δυνατά και ουράνια λόγια, τα μεγάλα λόγια, «Μη φοβήστε, του γάρ Θεού είμαι εγώ, μη φοβήστε γιατί εγώ είμαι του Θεού». Και δεν πρόκειται να σας κάνω κακό. Δεν πρόκειται να σε εκδικηθώ. Σας έχω ήδη συγχωρήσει και σας ευχαριστώ με αυτό που κάνατε. Μ' ανεβάσατε σε τόσο μεγάλη θέση. Λοιπόν, οι φίλοι του Χριστού είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Και όσοι Τον αγαπούν και όσοι Τον λατρεύουν και όσοι Τον ακολουθούν. Ο προφητάνας Δαβίδ, 1000 χρόνια προ Χριστού, έχει πει το εξής ωραίο. «Εμή δε λίαν ετιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός. Από μένα πολλοί ετιμήθηκαν οι φίλοι σου Θεέ μου». Τιμούσε και τότε τους φίλους του Θεού ο προφητάνας. Υπήρχαν και τότε άνθρωποι δίκαιοι, άνθρωποι ενάρετοι, άνθρωποι σοφοί, άνθρωποι του Θεού, φίλοι του Κυρίου αληθινοί, που είναι ο Αβραάμ, που είναι ο Μωυσής, που είναι τόσοι και τόσοι γνωστοί και άγνωστοι. Τους ετοίμησε λοιπόν ο προφητάνας και τιμά και η Εκκλησία τους φίλους του Θεού και τιμάμε και ο καθένας μας τους φίλους του Θεού. Και την καλύτερη θέση τους φίλους του Θεού ανάμεσα την έχει η Κυρία Θεοτόκος. Εκείνη που Τον έφερε στον κόσμο, εκείνη που κατέβασε το Θεό από τον ουρανό και ανέβασε τον άνθρωπο στη γη και έγινε η μεταθεών Θεός, το σύνορο θείου και ανθρωπίνου, το μεθόριον της Αγίας Τριάδος, η πλατητέρα των ουρανών, η μητέρα του Χριστού και η δική μας μητέρα, η πρώτη και μοναδική μυροφόρος που είπαμε και την περασμένη φορά. Εκείνη έχει τα μέσα στο Χριστό, όλα τα μέσα, γιατί του εδάνισε την ανθρώπινη φύση και ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος τις έχει και τις οφείλει χρέος ανεξόφλητον. Και ό,τι ζητήσει η Παναγία Μητέρα Του, εκείνος το παρέχει. Γι' αυτό συμφέρει και μας μετά το Χριστό και πρέπει βέβαια και οφείλουμε εκείνη να αγαπάμε, σε εκείνη να καταφεύγουμε, εκείνη να σκεπτόμεθα, σε εκείνη να κλεγόμαστε. Έχει ανάγκη ο άνθρωπος να κλαφτεί, έχει μέσα την ερήθεια, την γκρίνια, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί γκρινιάζει ο άνθρωπος, του λείπει κάτι, του λείπει χάρη του Θεού, του λείπει η αγιότητα, του λείπει η ειρήνη, του λείπει ο ουρανός. Γιατί είναι φτιαγμένος για τον ουρανό ο άνθρωπος, είναι φτιαγμένος για την αιώνια ζωή ο άνθρωπος, είναι φτιαγμένος για να χωρέσει μέσα του τον Κύριο και να γίνει, όπως κι άλλο το έχουμε τονίσει, χώρα του αχωρίτου. Και γι' αυτό δεν χορταίνει με τίποτα το επίγειο. Είναι τόσο λίγα, είναι τόσο σκύβαλα που λέει ο Απόστολος Παύλος, που δεν ικανοποιούν τον άνθρωπο. Μας εξυπηρετούν εδώ τα αγαθά του Θεού σίγουρα. Μας εξυπηρετούν, μας διακονούν. Όλα τα φτιάξει για τον άνθρωπο ο Κύριος και μας τα προσφέρει. Αλλά δεν πρέπει εμείς να κολλήσουμε σε αυτά. Δεν πρέπει να θεοποιήσουμε αυτά. Και δεν πρέπει να τους δίνουμε μεγαλύτερη σημασία και αξία από εκείνη την οποία έχουν. Την Κυρία μας λοιπόν Θεοτόκο και τα μάτια μας, την υπεραγία μας που 2000 χρόνια τώρα σε όλες τις περιστάσεις και του έθνους και της πατρίδας μας και του κόσμου και του καθενός μας βρίσκεται μπροστά, μας έχει από κοντά. Κοιμόμαστε το βράδυ και εκείνη ξενυχτάει μαζί μας. Είμαστε άρρωστοι και εκείνη μας διακονεί. Είμαστε αμαρτωλοί και εκείνη στέκεται δίπλα μας και κλαίει, αφού εμείς δεν μπορούμε να κλάψουμε, και παρακαλεί το Χριστό μας να μας συγχωρέσει και να μας φροντίσει. Και όταν εκείνος δικαίως οργίζεται, εκείνη μπαίνει μπροστά και μας σκεπάζει και μας καλύπτει και τον παρακαλεί επίμονα να μην μας κρατήσει κανένα αμάρτημα, να μας λογαριάσει καμία παράβαση, να μας συγχωρήσει δηλαδή ο Κύριος. Και οφείλουμε λοιπόν την Παναγίτσα, επαναλαμβάνω, να την αγαπάμε και να την έχουμε σαν τα μάτια μας και να της μιλάμε. Έχει ανάγκη ο άνθρωπος να μιλάει. Έχει ανάγκη ο άνθρωπος να εξομολογείται. Έχει ανάγκη ο άνθρωπος να εκφράζεται. Έχει ανάγκη ο άνθρωπος να αποθέτει κάπου το βάρος της ψυχής του και τη χαρά της ζωής του και τα πάντα. Γιατί είναι όν εν αναφορά και όν εν διαλόγο. Θέλει να αναφέρεται και θέλει να διαλέγεται και να συνομιλεί. Και αν δεν αναφέρεται στο Θεό και δεν συνομιλεί με τα θεία, τότε δυστυχώς πηγαίνει αλλού και είναι μεγάλη η δυσκολία. Η Παναγίτσα αγάπησε και την πατρίδα μας ιδιαίτερα, γιατί εκείνη το ξέρει. Εμείς την ευχαριστούμε και μας προστατεύει από τα πανάρχια χρόνια μέχρι τώρα και στη συνέχεια μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Είχε πει στον γέροντα Παΐσιο να φροντίζει τους πονεμένους και αυτή θα φροντίζει τα σύνορα της πατρίδος μας. Κοίτατε τι γίνεται στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια. Πολλά και μεγάλα δεινά σκότσαν τις καλογρίτσες εκεί στην Κοινουρία, πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά με τέτοιο απάνθρωπο τρόπο, και πρώτη φορά ληστές και ό,τι άλλο φώνευσαν καλόγριες στο μοναστήρι. Χθες, Κυριακή προς Δευτέρα ξημερώνοντας, όχι μάλλον Τρίτη ξημερώνοντας του Αγίου Γεωργίου, δηλαδή προς την Τρίτη. Ποιος ξέρει τι έγινε εκεί. Ληστές μπήκαν και φώνευσαν τις δύο αδελφές ψυχές. Τις διαβάσαμε προηγουμένως. 80 και 60 ετών, ήσαν και κατά σάρκα αδελφές, που διακονούσαν εκεί την Παναγία την Αρτοκοστά και ήσαν υπόδειγμα για όλους τους γύρω. Σκόρπιζαν αγάπη, έμπρακτη καλοσύνη, στοργή κλπ. Τις έκλαψε η πατρίδα μας και περισσότερο τα μοναστήρια και κάθε ψυχή. Εγώ θα πω και κάτι της καλοτύχης από μια πλευρά, διότι πήγαν ως μάρτυρες, ως μάρτυρες, ως μάρτυρες, γιατί χτυπάνε την Ορθοδοξία με χίλια μέσα και χίλιους τρόπους. Αυτές οι ψυχούλες αγίασαν. Αυτές οι ψυχούλες είναι καλότυχες. Αλίμονος αυτούς που τις έσφαξαν. Σας παρακαλώ, παιδιά. Δεν θέλω σχόλια. Σας παρακαλώ. Ας δώσει και σε αυτούς μετάνοια ο Κύριος. Παγκοσμιοποίηση μας χάλασε. Ήλθαν εδώ χίλιων καρυδιών καρύδια, έσμιξαν και μερικά λουλούδια δικά μας, έτσι, για να είμαστε δίκαιοι, και έφεραν τον τόπο σε μεγάλη δυσκολία. Και μάλιστα εκεί, στην Ήπεθρο, η οποία ερήμαξε, οι κυβερνήσεις κατά καιρούς από πολλά χρόνια καλλιέργησαν το ρεύμα της αστιφιλίας, ήρθε και ο Ιωαννίκιος, και άφησαν λοιπόν την Ήπεθρο έρημη. Σε πιάνει φόβος και τρόμος όταν πηγαίνεις εκεί. Και ποιος φυλάει και δεν γίνονται περισσότερα, ο Χριστός. Θα μου πείτε, γιατί δεν φύλαξε και τις καλογραίες? Εκείνος ξέρει. Τις επεφύλασε μαρτυρικών τέλος, μπορούσε να το εμποδίσει σίγουρα, όλα μπορούσε να κάνει. Για να λάμψουν. Ποιος ξέρει, ήταν έτοιμες. Έτοιμες. Και είχαν αυτό το τέλος των μαρτυρικών. Άλλος και ο μεγαλομάρτης του Γολγοθά, ο φιλάνθρωπος Χριστός μας, χείριστον τέλος είχε, αλλά αυτό αποτέλεσε την αρχή της σωτηρίας μας. Έτσι λοιπόν η Παναγίτσα, για να επανέλθουμε, είναι η πρώτη φίλη του Θεού και η πρώτη φίλη η δική μας. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, θα σας κουράσω να λέω το ίδιο, αλλά έχει σημασία αυτό: μην την αφήνομαι. Μην την αφήνουμε. Και κάτι άλλο γνωστό, ενώ όλοι οι Άγιοι πάνε με σειρά στο Χριστό για να ζητήσουν για μας, εκείνη πάει χωρίς σειρά. Είναι η μητέρα του. Και ο σοφός Σολομών, όταν πήγε να τον δει η μητέρα του η Βηρσαβεέ, σηκωνόταν από το θρόνο και της έλεγε: «Έτησε μήτερ εμή κι ούκ αποκλείσωσε. Ζήτησέ μου μητέρα, μητέρα μου, και θα σε αποκλείσω. Θα σου δώσω δηλαδή αυτό το οποίο θα μου ζητήσεις». Και αυτό είναι μια εικόνα και ένα σύμβολο. Η Βηρσαβεέ ήταν αμαρτωλή. Εδώ είναι η Παναγία μας, η οποία ζητάει από το θρόνο του Υιού και Θεού της, του Παντάνακτος Χριστού, πάντα τα προσωτερία αιτήματα για μας τα παιδιά της. Ανίσταχτη είναι η πρεσβεία της και ακίνητη, και η φροντίδα της συνεχής, και όχι μόνο αυτό, αλλά και συγκινητική. Συγκινητική. Γι' αυτό ας μην την αφήνουμε την κυρία Θεοτόκο. Ας της μιλάμε όσο μπορούμε. Όπως και αν είμαστε, όπου και αν είμαστε, είναι οι φίλοι του Θεού και οι φίλοι οι δικοί μας. Είναι η παγκόσμιος δόξα, η εξ ανθρώπων σπαρίσα. Προέρχεται από μας, από το γένος των ανθρώπων. Την προσφέρει η ανθρωπότητα τη μητέρα Παρθένο στο φιλάνθρωπο Κύριό μας Ιησού Χριστό. Είναι το δώρο της γης στο δώρο του ουρανού. Γι' αυτό και ας την μεγαλύνουμε, ας την ανυμνούμε, ας ψάλλουμε τροπάριά της, την παράκλησή της, τους χαιρετισμούς της. Ας διαβάζουμε τις ιστορίες της, τα θαύματα και τα θαυμάσια της και ό,τι άλλο. Και ας μιλάμε με γλυκή τρόπο και απαλό και στους άλλους για εκείνην. Και όταν λέμε σε κάποιον και ξαναλέμε το ίδιο και το ίδιο με καλό τρόπο, τι κάνει? Τον επηρεάζει. Δεν αντιδρά. Ο καλός τρόπος υποχρεώνει και γάιδρο, είναι στα μέρη μας. Τον επηρεάζει θετικά. Και είναι και αυτό κολλητικό όπως και το κακό. Το καλό να πύρος περισσότερο κολλητικό επηρεάζει και επιδρά στην ψυχή και στην ύπαρξη του ανθρώπου. Και φίλοι μετά του Χριστού και της Εκκλησίας, παιδιά, είναι οι Άγιοι Απόστολοι. Οι πανέφημοι Απόστολοι του έχουν μεγάλη θέση στην Εκκλησία. Είναι θεμέλη λύθη της μετά τον πρώτο λίθαρο, τον πρωτολίθαρο, τον Χριστό μας. Η Εκκλησία είναι μία Αγία Καθολική και Αποστολική. Και μία Εκκλησία που έχει την Αποστολική διαδοχή, τη διδαχή και την οργάνωση, είναι Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι η Εκκλησία των Αποστόλων. Έχει την πίστη των Αποστόλων και τη χάρη των Αποστόλων που εκείνοι τα επήραν άμεσα από το φιλάνθρωπο Χριστό μας. Είναι μεγάλη λοιπόν η θέση των Αποστόλων μπροστά στο Χριστό μας. Στο βιβλίο της Αποκαλύψεως τους βλέπουμε πάλι να είναι σε 12 θρόνους και να κρίνουν την Οικουμένη. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Οι Απόστολοι έχουν δυνατή πρεσβεία. Γι' αυτό και η Εκκλησία τους τιμά και τους αγαπά. Κάθε Πέμπτη, όταν είναι άλλη γιορτή, εορτάζουμε τους Αγίους Αποστόλους. Κάθε Πέμπτη, τους Αγίους Αποστόλους. Για να τους τιμήσουμε, να επισημάνουμε το μέγα τους έργο και να εκμεταλλευτούμε τη θέση και την πρεσβεία τους. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Να εκμεταλλευτούμε τη θέση και την πρεσβεία τους. Εμείς πολλές φορές αυτό δεν το γνωρίζουμε και δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό και τους εκμεταλλευόμεθα για τα καλά και συμφέροντες ψυχές ημών. Να μιλάμε λοιπόν στους Αγίους Αποστόλους. Να μιλάμε. Μας έχουν έννοια, μας έχουν φροντίδα, μας έχουν αγάπη. Έχουν παρησία στον Κύριο. Θυμάμαι τον Γέροντα Πορφύριο. Πήγε κάποιος από ένα χωριό της Βιωτίας με το παιδάκι του να το ευλογήσει ο Γέροντας να γίνει καλά. Και του λέει, από πού είσαι μπρε? Το τάδε χωριό. Α, με εκεί πέρα έχετε, λέει, εσείς τους Αποστόλους, τους μεγάλους Αποστόλους έχετε εκεί, τους πρωτοκορυφαίους. Αυτοί, λέει, κι αν είναι γιατροί. Αυτοί κι αν είναι θαυματουργοί. Αυτοί κι αν κάνουν τα πάντα. Ήρθατε λοιπόν σε μένα, βρε, που είμαι ελάχιστος. Μεγάλωστε κι αυτός, αλλά τον ταπεινός. Εκεί να πάτε και από εκεί να ζητήσετε. Θα παρακαλέσω κι εγώ να σας κάνει καλά το παιδάκι. Οι Άγιοι Απόστολοι εθεράπευαν ακόμη και με τη σκιά τους. Όπου έπεφτε η σκιά του Αποστόλου Πέτρου, εγίνονται θεραπείες. Γι' αυτό και εμείς σας τρέχουμε κάτω από τον ίσκιο των Αποστόλων, κάτω από την προστασία των Αποστόλων. Και ας τους ευχαριστούμε και εκείνους. Και ας τους παρακαλούμε και εκείνους. Και ας σκεπτόμεθα και ας αναλογιζόμεθα το μέγα τους έργο. Είναι οι αναμορφωτές της Οικουμένης. Πώς μπόρεσαν εκείνοι οι αγράμματοι, οι αλλιείς, οι αδύνατοι, οι δειλοί που άφησαν τον Χριστό κατά τα πάθη του. Πώς μπόρεσαν εκείνοι και άλλαξαν την Οικουμένη. Άλλαξαν την Οικουμένη. Ενίκησαν τη Θεοκτόνο Ιερουσαλήμ. Την Πάνσοφη Αθήνα, σιδηρόφρακτη Ρώμη. Με τι? Με τη δύναμη της Αναστάσεως του Χριστού. Να το Χριστός Ανέστη. Και έκαμε εκείνους τους δειλούς λέοντες, πυρ πνέοντες, βγάλοντας τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος με τα κηρύγματα και με τη χάρη τους, και έγιναν οι αναμορφωτές της Οικουμένης. Αυτό κι αν είναι θαύμα, δεν εξηγείται με τη λογική ούτε με τίποτα το ανθρώπινο. Είναι θαύμα ουράνιο, είναι θαύμα της Αναστάσεως του Χριστού και ακόμη πιο μεγάλο θαύμα αυτών των Αποστόλων είναι η μεταστροφή του Αγίου Αποστόλου Παύλου, που ήταν ο μεγαλύτερος διώκτης των χριστιανών, ο μεγαλύτερος εχθρός του Ιησού Χριστού, ο φόβος και ο τρόμος των της οδού, έτσι λέγονται οι χριστιανοί στην αρχή, η της οδού, δηλαδή η οδός είναι ο Χριστός. Κι όμως ο φιλάνθρωπος, ο Αναστάς εκ των νεκρών, τον εκάλεσε εξ ουρανού. Σ' άλλους κάλεσε στα παράλια της Γαλιλαίας, στις θαλάσσες εκεί και από άλλα μέρη. Τον Απόστολο Παύλο τον κάλεσε μετά την Αγία του Ανάσταση και Ανάληψη. Τον εκάλεσε εξ ουρανού και του έδωσε τη χάρη του την ανίποτη, τον έκαμε Υιό της Αναστάσεως και σκεύος εκλογής και ανέλαβε τα έθνη τα πεπλανημένα και έκαμε κοινωνούς αγγέλων τους Υιούς των ανθρώπων, όπως γράφουνε οι ύμνοι της Εκκλησίας μας. Και αργότερα ο Μέγας Παύλος, ενθυμούμενος την πρώτερη δεινή του θέση, ευχαριστούσε τον Κύριο που τον έφερε στο θαυμαστόν αυτού φως και τον έκαμε πρώτο του συνεργάτη. Γιατί ο Απόστολος Παύλος έκαμε όσα έκαμαν όλοι οι άλλοι Απόστολοι μαζί και ακόμη παραπάνω. Το καταλαβαίνετε αυτό? Και ακόμη παραπάνω. Γι' αυτό και ονομάστη υπερλίαν Απόστολος. Και ο Αναστάς, για να τον δει, να τον δει ο Απόστολος Παύλος, τι έκανε? Τον άρπαξε μέχρι τον ουρανό, μέχρι τον παράδεισο. Ιρπάγιν, τι ωραία λέει ο Απόστολος Παύλος στη Β' προς Κορινθίους, ιρπάγιν εις τον παράδεισον. Πως έγινε δεν κατάλαβα, με το σώμα μου, χωρίς το σώμα μου, έτσι κι αλλιώς εγώ επήγα στον παράδεισο. Να ο Αναστάς, να ο Αναστάς, τον κάλεσε στον παράδεισο. Και εκεί άκουσε ρήματα, λόγια ουράνια που δεν μπορεί άνθρωπος να τα μεταδώσει και να τα μεταφέρει σε αυτή την πλάση. Είναι η γλώσσα των αγγέλων. Και είδε πράγματα που δεν υπάρχουν εδώ. Και αισθάνθηκε και ένιωσε πράγματα που ποτέ άλλοτε εδώ στη γη δεν είχε αισθανθεί. Τι μυστήρια μας περιμένουν, αδελφοί και πατέρες μου. Και εδώ ισχύει αυτό του μεγάλου Ηλία Μηνιάτη: «Ω παράδεισε, μπορούμε να σε κερδίσουμε, αλλά δεν μπορούμε να σε καταλάβουμε». Και ένας Άγιος στο Γεροντικό, στο βιβλίο των Πατέρων της Εκκλησίας, όταν το ρώτησαν πώς μπορούμε να πάμε στη Θεία Βασιλεία, και τι είπε? Να τη σκεφτόσαστε. Να τη σκεφτόσαστε συνέχεια και συνέχεια, και χωρίς να το καταλάβετε θα βρεθείτε εκεί. Η Βασιλεία του Θεού είναι ο Χριστός μας. Χριστός και Βασιλεία ταυτίζονται. Χριστός και Εκκλησία ταυτίζονται. Φίλοι μας λοιπόν, πέρασε η ώρα. Φίλοι μας λοιπόν και οι Άγιοι και Πανέφημοι Απόστολοι, οι αναμορφωτές της Οικουμένης, και τους γιορτάζει η Εκκλησία μας και κάθε Πέμπτη, όταν δεν είναι άλλη μεγάλη γιορτή, και άλλες ορισμένες ημέρες, και τους γιορτάζει και κατά την Κυριακή του Θωμά, και εκείνον το Θωμά και τους άλλους, και τους προσάγει ως μάρτυρας της Αναστάσεως. Πρώτη μάρτυρα της Αναστάσεως η Παναγία μας, οι μυροφόρες στη συνέχεια, οι Άγιοι Απόστολοι, ο αδελφόθεος Ιάκωβος και 500 αδελφοί και πάνω, οι οποίοι είδαν τον Αναστάντα, και κάτι άλλο σημαντικό, την ημέρα κατά την οποία εσταυρώθη ο Χριστός και συγκλώνησε ουρανού και γης, και γη, ουρανό και γη, συγγνώμη, μεταξύ των άλλων τι έγινε? Πολλά μνημεία ενεόχθησαν, ανοίχτηκαν μόνα τους πολλά μνήματα και πολλά σώματα γεγυμένου γέρθη, λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. σηκώθηκαν πολλά σώματα. Η γέρθην Αττική σύνταξη, έτσι. Λοιπόν, είναι ουδέτερο τα σώματα. Και τι? Και μετά την Αγία του Ανάσταση εισήλθαν στην Αγία Πόλη, στην Ιερουσαλήμ, μια λεπτομέρεια που την αφήνουμε πολλές φορές, και ενεφανίστησαν πολλοίς και παρουσιάστηκαν σε πολλούς. Η Αγία λοιπόν Ανάσταση του Χριστού μας βγαίνει από χίλιες μεριές και είναι συγκλονιστικό γεγονός. Και η Εκκλησία επιμένει και επιμένει και τη γιορτάζει κάθε 8 ημέρες. Κάνει ανακύκληση, επανάληψη της Αναστάσεως, αρχίζοντας από την πρώτη και μεγάλη Κυριακή του Πάσχα, τη γνωστή μας που είναι το Πάσχα το Μέγα. Και ύστερα κάθε Κυριακή εορτάζει την Ανάσταση η Εκκλησία μας, που είναι το μικρό Πάσχα. Γι' αυτό και διαβάζει στην Αγία Τράπεζα το πρωί το Εωθηνό Ευαγγέλιο. Είναι 11 τα Εωθηνά που περιλαμβάνουν τις 11 εμφανίσεις του Αναστάντος Χριστού. Και ο ιερεύς λευχημονών λευκοφορεμένος, όπως ο άγγελος ο ενλευκής, διαβάζει πάνω στην Αγία Τράπεζα, που είναι ο λίθος του μνήματος, το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως. Και ύστερα βγαίνει με το Ευαγγέλιο και έρχεται στο μέσον της Εκκλησίας, όπως μπήκε στο ανόγι της Ιερουσαλήμ και έστει στο μέσον ο Αναστάς, και εκεί προσκυνούμε τον Αναστάντα. Και το αφήνει ύστερα η Εκκλησία το Ευαγγέλιο και το φιλούν και οι υπόλοιποι. Ή τώρα που έχει την εικόνα της Αναστάσεως, είναι πιο εύκολα και πιο απλά και πιο άμεσα τα πράγματα. Το Ευαγγέλιο είναι ο ίδιος ο Χριστός μας. Είναι ο ίδιος ο Χριστός μας, γι' αυτό και το προσκυνούμε. Γι' αυτό και όταν γίνεται ίσως λέμε σοφία, τελεία, ορθή. Αυτό που έχω είναι η σοφία του Θεού, είναι ο Χριστός μας. Γι' αυτό και το βάζουμε πάνω στην Αγία Τράπεζα. Και η μισή λειτουργία είναι η κατήχηση, η διδαχή του Ευαγγελίου. Και η άλλη μισή είναι η μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Έχουμε λοιπόν το Λόγο του Θεού και το σώμα του Χριστού. Αυτά τα δύο πράγματα είναι η Θεία και η Ιερά Λειτουργία, κατήχησης και λειτουργική. Πολύ σπουδαία αυτά. Και σήμερα που ο λαός μας έχει μπει λίγο στο σκοτάδι και στη δυσκολία, έχει ανάγκη επανευαγγελισμού και επανακατηχήσεως. Και αυτό το κάνει η Αγία μας Εκκλησία. Εργάζεται η Αγία μας Εκκλησία ημέρα και νύχτα. Ημέρα και νύχτα έχει επικεφαλής πολλούς και υπέροχους ιεράρχες, με τον Πρωθιεράρχη μας τον Μακαριότατο και τους άλλους όλους, και κληρικούς και μοναχούς και λαϊκούς. Γίνεται πολλή δουλειά, πνευματικό έργο μεγάλο, κοινωνικό έργο επίσης, κοινωνικό έργο παραπάνω και από ό,τι κάνει το κράτος. Είναι η μανούλα μας η Εκκλησία. Και την εμπιστευόμεθα όλοι. Και προσφέρει σε όλους η Εκκλησία μας και τον άρτον των επιούσιων όσο μπορεί, και κυρίως τον άρτον των υπερούσιων, το σώμα και το αίμα του Χριστού, την άφεση των αμαρτιών μας, την ευλογία του ουρανού, τη χάρη της Αναστάσεως. Διότι δεν είναι κανείς καλά, και κυρίως ψυχικά, τι να τα κάνει, και χρήματα να έχει και θέση να έχει και ψωμί να έχει να φάει, ή το λιγότερο αυτό. Αν είναι ψυχικά καλά και ισορροπημένος και ελεύθερος, τότε μπορεί να ζήσει και με ένα κομμάτι ψωμί, τότε μπορεί να ζήσει όπως και οι Άγιοι στην έρημο και με τη Θεία Κοινωνία ακόμη. Γιατί ζούμε όχι επειδή τρώμε κυρίως και κατεξοχήν, αλλά επειδή το θέλει ο Κύριος. Γι' αυτό είπε στον Σατανά, τον του είπε να πει να γίνουν τα ψωμιά, οι πέτρες ψωμιά. Ούκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Δεν ζει ο άνθρωπος μόνο γιατί τρώει, αλλά γιατί το θέλει και το λέει ο Θεός. Φίλοι μας λοιπόν και οι Άγιοι Απόστολοι, αναμορφωτέ της Οικουμένης, μάρτυρες της Αναστάσεως, θεμέλιοι της Εκκλησίας, ευεργέτε δική μας και των αιώνων. Γι' αυτό και αυτούς ας τους βάλουμε στην προσευχή μας, στη σκέψη μας, στην αδολεσχία μας, στη φιλόθεη. Έχουμε να κερδίσουμε πολλά και εκείνοι χαίρονται και εφραίνονται, γιατί αναγνωρίζουμε το έργο τους και κυρίως γιατί σωζόμεθα κι εμείς. Εκείνοι τα έδωσαν όλα, επισφράγισαν το κήρυγμα και το έργο τους με το μαρτυρικό τους αίμα, και τους εδόξασε και τους δοξάζει ο φιλάνθρωπος Κύριος. Και μετά ας πούμε και λίγα λόγια, δεν τελειώνω αυτά τα θέματα, αρχίζουν μόνο, και για έναν φίλο του Χριστού πολύ σημαντικό που γιορτάζει σήμερα, τον Άγιο Απόστολο και Ευαγγελιστή Μάρκο, τον Ιωάννη, Ιωάννης Μάρκος, το Ιωάννης ήταν το εβραϊκό και το Μάρκος το ρωμαϊκό, και απευθύνει το Ευαγγελίο του Μάρκος στους Ρωμαίους, στους κοσμοκράτορες, στους Λατίνους, γι' αυτό και βλέπουμε και αποβάλλει κατά κάποιο τρόπο το εβραϊκό του όνομα Ιωάννης και κρατάει το ρωμαϊκό, για να πούν οι Ρωμαίοι ότι δικός μας είναι αυτός. Ας τον ακούσουμε, ας τον προσέξουμε. Και ο Ιωάννης Μάρκος ήταν παλικαράκι στα χρόνια του Χριστού, και όταν έγινε στο σπίτι του, Μαρία έλεγαν τη μητέρα του κατά την παράδοση, όταν έγινε ο μυστικός δείπνος στο υπερόο της Ιερουσαλήμ, ήταν φυσικά και ο Μάρκος εκεί. Τελείωσε ο μυστικός δείπνος, έφυγαν ο Ιησούς και οι Απόστολοι και το παιδάκι πήγε να κοιμηθεί. Πήρε ένα σεντονάκι που είχε, δεν είχαν και τίποτα άλλο οι άνθρωποι, ελάχιστα ενδύματα και οι μάτια είχαν. Και πήγε να κοιμηθεί, μαθεύτηκε όμως πως συνέλαβαν τον Χριστό. Και αυτό το πόνεσε, ξύπνησε, δηλαδή τον ξύπνησαν. Και τι κάνει, παίρνει το σεντόνι όπως ήταν και τρέχει στη Γεθσημανή να βοηθήσει κι αυτός, να δει τι θα γίνει. Ο δάσκαλός το Πέτρος έβγαλε και το μαχαίρι και έκοψε και το αυτί. Σου λέει, μα τι είμαστε εμείς ηλί, θα μας πάρει το δάσκαλο. Δούλεψε το ένστικτό του, δούλεψε το φιλοτιμό του, δούλεψε η αγάπη του. Έφτασε λοιπόν και ο Μάρκος εκεί. Και οι στρατιώτες και οι Ιουδαίοι που πήγαν με τα φανών και ξύλων και λαμπάδων, είδα και τον Μάρκο με το σεντόνι και τους έκανε εντύπωση. Και κάποιος όρμησε πάνω του και φοβήθηκε ο Μάρκος, και τι κάνει, πετάει το σεντόνι και φεύγει γυμνός, τριπτίζει. Και φεύγει γυμνός, και το αναφέρει μόνο ο Μάρκος αυτό. Και το αναφέρει ύστερα από εκείνο που έπαθε ο δάσκαλός του. Είχε δάσκαλο τον Πέτρο. Στην πρώτη καθολική το Πέτρος τον ονομάζει τον Μάρκο ιό του, και Μάρκος ο ιός μου. Αναφέρει λοιπόν την άρνηση του Πέτρου, και ύστερα, για να κολλάσει κάπως τα πράγματα, δηλαδή να τα απαλύνει, βάζει και το δικό του πάθημα. Την πάτησε ο δάσκαλος, την πάτησα και εγώ, ρε παιδιά, άνθρωποι είμαστε. Τι ωραίες σκηνές, τι ανθρώπινες σκηνές, τι συγκινητική συμπαράσταση, τι ομορφιά, και πόσα τέτοια ωραία δεν κρύβουν οι γραφές. Γι' αυτό ας διαβάζουμε τις ιερές και άγιες γραφές. Ας διαβάζουμε. Ο Γέροντας Πορφύριος έλεγε να διαβάζουν πάντα το Ευαγγέλιο, κάθε μέρα. Και άμα δεν βάζουν το Ευαγγέλιο, αυτό είναι και λατρεία και νηστεία και προσευχή και θυσία και προσφορά και δωρεά. Τα ακούτε αυτά? Γιατί είναι ο Χριστός μας. Είναι πολύ σπουδαίο, και αν μπορεί να το διαβάζει κανείς όρθιο, είναι ακόμη πιο καλά. Αν δεν μπορεί, ας το διαβάζει και καθιστός, διαβάζει και εξαπλωτός, ας το διαβάζει και όταν πάει προς νερού, του λέει ο Χρυσορήμων Ιωάννης. Πάμε και εκεί και προσευχόμεθα, λέει ο Άγιος. Προσευχόμεθα παντού, εκεί είναι η χρεια η ανθρώπινη. Προσευχόμεθα όπου και αν είμαστε, παντή καιρό και τόπο. Προσευχόμεθα στο Χριστό, στην Παναγιά, στους Άγιους. Προσευχόμαστε με την ψυχή και την καρδιά μας. Διαβάζουμε λοιπόν το Ευαγγέλιο, και μάλιστα την Καινή Διαθήκη δηλαδή περισσότερο. Ένας ασκητής κάποτε διάβαζε τους ψαλμούς του Δαβίδ που έχουν κάψει το διάβολο, και άκουσε δίπλα του και κάποιον περίεργο επισκέπτη να υποτονθορίζει, να ψιθυρίζει δηλαδή λόγια θεϊκά και του λέει ο ασκητής μας, τι διαβάζετε, τι λέτε? Και αυτός είπε την Παλαιάν, εννοεί τη Διαθήκη. Και ο ασκητής του λέγει, την Καινή Νου γινώσκεται, δεν γνωρίζετε την Καινή Διαθήκη? Και μόλις είπε αυτό το πράγμα, τι έγινε? Εξαφανίστηκε, ήταν ο Εσφόρος. Και μόνο στο άκουσμα, προσέξτε, της Καινής Διαθήκης, το άκουσμα του ονόματος της Καινής Διαθήκης, καθίστε παιδιά μου, ετράπη εις φυγήν. Ετράπη εις φυγήν. Και τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τι λέει ο υπέροχος και μοναδικός αυτός ο Χρυσορήμων και εις Απόστολος, ότι καλόν να έχουμε στο σπίτι μας το Ευαγγέλιο, έστω και αν δεν το διαβάζουμε. Αγιάζει το χώρο, φυλάτει το σπίτι, είναι εκεί ο Παράκλητος, είναι εκεί η Αγία Τριάς, είναι η χάρη της Εκκλησίας, η χάρη του Ιησού Χριστού. Και αν δεν το διαβάζω μέσα και λίγο, προσέξω και αυτό, τότε είναι μεγάλη η ωφέλεια και η χαρά μας. Και η χαρά μας. Και ακόμη, αν προσπαθούμε να το εφαρμόζουμε, τότε είναι το τέλειο. Τότε είναι το τέλειο. Μεγάλη υπόθεση λοιπόν το Άγιο Ευαγγέλιο. Μεγάλη υπόθεση η Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό ας διαβάζομαι το βιβλίο του Θεού, που το έγραψαν οι φίλοι του Θεού, οι Άγιοι Απόστολοι δια Πνεύματος Αγίου, και που το έγραψαν στην ελληνική τελικά γλώσσα, που ήταν η διεθνής γλώσσα της εποχής εκείνης, η γλώσσα του Θεού. Και σήμερα αυτή η γλώσσα χτυπιέται από χίλιες μεριές. Δεν πρόκειται να καταβληθεί, ούτε να καταργηθεί, γιατί είναι η γλώσσα του Θεού, η γλώσσα του Ευαγγελίου, η γλώσσα του Χριστού. Και ο Χριστός τι κάνει? Προστατεύει τη γλώσσα του. Ό,τι και αν τις κάνουν. Σήμερα στις εκκλησίες μας λαλείται η ελληνική γλώσσα, η γλώσσα των Ευαγγελίων, που η ελληνική γλώσσα με το Ευαγγέλιο, καθώς εγγράφει σε αυτήν το Ευαγγέλιο, τι έγινε? Ετελειοποιήθη και αποθεώθηκε. Και ο πατήρ Σοφρόνιος, ο Άγιος Σοφρόνιος στο Έσεξ, τι είχε πει προκαιρού, προετών? Φοβάμαι πως και στον Παράδεισο ελληνικά μιλάνε. Γι' αυτό και τόση αντίδραση και τόση πολεμική, καθώς και η βυζαντινή μουσική είναι η μουσική των Ελλήνων κάτω από Παπαδιαμάντη, και συνάμα και η μουσική των Αγγέλων. Ο Άγιος Ραφαήλ της Μυτιλίνης τι είχε πει? Ότι και εμείς τον ουρανό βυζαντινή μουσική ψάλλομαι. Βυζαντινή μουσική ψάλλομαι, και ψαλμός γαλήνη ψυχής. Η ψαλμωδία τρομοκρατεί το διάβολο. Δεν μπορεί να αντέξει. Σηκώνεται, τα μαζεύει και φεύγει. Τι μεγαλεία είναι αυτά λοιπόν? Να διαβάζομαι την Αγία Γραφή, και μάλιστα την Καινή Διαθήκη, και αυτή την περίοδο τα Ευαγγέλια, και δει τις περικοπές που αναφέρονται στην Αγία Ανάσταση. Ας τα διαβάζομαι και ας τα διαβάζομαι και ας τα διαβάζομαι, και αν δεν καταλαβαίνουμε κάτι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, το Ευαγγέλιο δεν το διαβάζουμε εμείς στην ουσία, μας διαβάζει, μας ακτινογραφεί, μας εξετάζει. Και είναι μερικά που είναι δύσκολα, ας είναι δύσκολα, εμείς να τα λέμε και αν τα καταλαβαίνουμε, τα καταλαβαίνει άλλος και φεύγει. Και φεύγει, λένε οι πατέρες, και φεύγει. Και ας διαβάζουμε και τους ύμνους της Εκκλησίας, τα τραγούδια του Θεού, που είναι ποιητικός με τα πλασμός των Αγίων και Ιερών Γραφών, και τα συναξάρια της Εκκλησίας, τους βίους των Αγίων. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος, για να επιστρέψω και να τελειώσω, έχουμε μόνο 2-3 λεπτά, ακολούθησε τους Αποστόλους και το θείο του τον Βαρνάβα και τον Απόστολο Παύλο. Δυσκολεύτηκε σε κάποια στιγμή μαζί του ο Παύλος, αλλά ύστερα όμως τα βρήκαν. Και αυτό δίνει σε εμάς μεγάλη παρηγοριά. Αν οι Άγιοι δυσκολεύονται μεταξύ τους, και εμείς που δυσκολευόμαστε άνθρωποι είμαστε, και παίρνουμε θάρρος και τα φτιάχνουμε και διευθετούμε τα ζητήματα. Και κατέληξε στην Αλεξάνδρεια, την περίφημη πόλη της αρχαιότητας, την πρώτη Κωνσταντινούπολη, στο οποίο επίκαιρο σημείο εκεί είχε κτιστεί από το Μέγα Αλέξανδρο, όπως και από τα γκόνη το Μέγα Κωνσταντίνο, στο οποίο επίκαιρο σημείο εκτίστη η Κωνσταντίνου πόλη. Επήγε λοιπόν εκεί, ίδρυσε την πρώτη εκκλησία της Αλεξανδρίας, είναι προστάτης αυτής της εκκλησίας και άγει σήμερα το Πατριαρχείο τη θρονική του εορτή, και στέλνουμε και εμείς τα σέβη μας και στον Πατριάρχη και στην υπέροχη εκείνη Ορθόδοξη Εκκλησία που εργάζεται στη Μαύρη Ήπειρο. Ζητάμε την ευχή τους, και μάλιστα θυμάμαι τον Πατριάρχη Θεόδωρο, είμαστε μαζί στη Θεολογική Σχολή, ένα παιδάκι απλό, με πολλή πίστη, με μεγάλη αγάπη, με απέραντη ευγένεια, και είχε κερδίσει την αγάπη όλων μας, και τώρα ο Θεός τον έφερε στο δεύτερο θρόνο της Ορθοδοξίας. Είχαμε συναντηθεί προετών και κλαίγαμε από χαρά και από αγάπη. Το λέω έτσι για να τιμήσω με τον άνδρα, γιατί πρέπει πάντα το καλό να λέγεται. Γιατί φτάσαμε τώρα να λέμε μόνο τα στραβά και τα ανάποδα και να παραβλέπουμε τα καλά, ενώ θα έπρεπε τα καλά να τονίζουμε σαν τις μέλισσες που πάνε και παίρνουν από τα λουλούδια ό,τι άριστο, και όχι να τονίζουμε τα κακά, τις δυσκολίες και ατέλειες των ανθρώπων και τις δικές μας, σαν τις μέλισσες, σαν τις μύγες που πάνε στις πληγές. Και εκεί εμαρτύρησε ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Μάρκος. Του φέρθηκαν εκεί οι δωλολάτρε με τόση αγριότητα που σχεδόν τον έκαναν κομμάτια, τον πέταξαν στη φυλακή να ξεψυχήσει, και εκεί το βράδυ, το τελευταίο βράδυ της ζωής του, ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός έλαμψε το δεσμοτήριο και του λέγει: «Μάρκε, αδελφέ και φίλε μου, αύριο θα είμαστε μαζί. Κάνε ακόμα λίγη υπομονή και κράτα, είμαι κοντά σου». Και έφυγε την άλλη μέρα και πήγε στην Άνω Ιερουσαλήμ, στο φιλάνθρωπο Χριστό μας, ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Μάρκος, και σαν σήμερα γιόρταζε και ένας μεγάλος ήρωας της ελληνικής επαναστάσεως, ο σπουδαιότατος Μάρκος Μπότσαρης. 33 ετών, 9 του μηνός Αυγούστου 1823, εφωνεύθη στο Κεφαλόβρισο, πολεμώντας εναντίον των Τούρκων και αφήνοντας με το στράτευμά του 1.200 Τούρκους νεκρούς. 33 ετών, και είχε γνώμη ίσια με το Χριστό, είχε καρδιά παιδιού και δύναμη λιονταριού, ήταν δίκαιος και σπουδαίος. Τον έκλαψαν και οι πέτρες, ας είναι αιωνία του η μνήμη και ας αδεικνύει τέτοις ο Χριστός και η πατρίδα και σήμερα τους χρειαζόμεθα. Εδώ θα σταματήσουμε. Ευχαριστώ ολόψυχα τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα και τις κυρίες, τον ψάλτη, τους επιτρόπους μας, το σταθμό της Εκκλησίας μας και τους ακροατάς αυτού και τους παράγοντας αυτού. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες, και ευχαριστώ ιδιαίτερα και εσάς που ήρθε σήμερα και κάναμε την Πασχάλιο ακολουθία, τον Εσπερινό δηλαδή, και το ταπεινό αυτό κήρυγμα με θέμα «Οι φίλοι του Χριστού». Στην επόμενη συνάντησή μας, πρώτα ο Θεός, την άλλη Τετάρτη, θα κάνουμε πάλι τον Εσπερινό και στη συνέχεια ομιλία με θέμα «Κύριε άνθρωπον ουκέχου». Τώρα, αφού σε ευχαριστήσω, ας ψάλουμε τον επινίκιο Πεάνα της Εκκλησίας μας, τον νικητήριο Πεάνα, και να φύγουμε. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και τι σε της μνήμασι ζωήν χαρισάμενο. Ευχαριστώ και τον ηχολήπτη μας και τον βοηθό του. Ευχαριστώ όλους σας. Καλή αντάμωση την άλλη φορά. Χρόνια πολλά. Καλή σας νύχτα. Χριστός Ανέστη.